Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabana antsika mianakavy amin'ity herinandro vaovao ity, izay andalina antsika ihany koa lohahevitra vaovao indray ao anatin'ilay hoe fianam-panahy. Tamin'ny farany moa isika dia niaraka tamin'ny Père Mitsinjo nandalina ny hoe tsy miankina amin'ny harena fa amin'ny fitiavana marina ny halehiben'ny fiainana. Ka mba hahafahantsika manohy ny fandalinana ary andelo hoentin'ny Fredelina amintsika vetivety ny tamberina izay.
Araka ny fanazavana ny tômôbila Mitsinjo teto tamin'ny herinandro iny dia hoe ahoana izany hoe tsy miankina amin'ny harena fa ny fitiavana marina ny halehibe amin'ny fiainana. Dia hoy izy hoe misy ireo mihevitra fa ny vola sy ny harena, ny voninahitra sy ny fahefana no mamaritra ny fiainan'ny olona satria afaka manao izay tiany atao sy manan-danja eo amason'ny olona. Ao koa ireo mihevitra fa hoe firehan-kevitra ny fiainana ka miziriziry amin'izay heveriny fa marina sy mety. Dia ny tômôbila teto moa hoe ahoana ny fanazavan'ny soratra masina n'izany hoe fiainana izany? Dia izay nylazay masin-dapolo ny entiny teto hoe i Kristy no fiainana. Ao anatin'izay hoe fitiavana izay nefany dia misy ihany koa ireo miaina ny fitiavana izay tsy marina velively, toy ireo hoe mijanona amin'ny firaisana ara-nofo ihany na hoe ireo mila tambiny ihany koa. Fa ny fitiavana marina dia ny mitian'Andriamanitra sy ny namana amin'ny fomanontolo izay tsy azo sarahandreo. Ka ny fiainana ny fitiavana io Père Mitsinjo teto dia ny fanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, na io samirery na io vavaka eo ambona ny mpianakavy eo ambonana amin'ny eglizy, ary ny fanehoana ny fitiavanamana amin'ny alalan'ny fifanampiana, ny fanajana, ny fahafoizana ny aina ho an'ny hafa raha ilaina izany.
Ie, izay ny mahakasika niny fa amin'ny herinandro ity indray isika dia hijery izany hoe fiainam-panahy mahakasika ny hatsaram-panahy mahabitika iarahana amin'ny Père Herman. Andeha ho alalintsika amin'ity herinandro ity indray mahakasika an'io lohahevitra io hatsaram-panahy mahabitika. Araka ny mahazatra antsika moa dia hoe ny famaritana matetika no izahantsika atao voalohany, fa eto môpera andeha tonga dia ilay mifanohatra amin'izay hoe hatsaram-panahy mahabitika izay no resahantsika.
Anisan'ny hatsaram-panahy ankasitrahan'ny evanjely ary nampianarin'i Jesosy matetika ny mpianany ny hatsaram-panahy mahabitika izay ndeho dinihintsika manitra ity herinandro ity. Famelon'izay nefa dia ndeha isika hijery manokana ireo hatsaram-panahy izay mifanohitra amin'ity hatsaram-panahy mahabitika ity. Betsaka mantsy ny toetra manimba fifandraisana ao anatin'ny ankohonana, toetra izay manimba ny fifandraisan'ny mpianakavy ka anisan'izany ny fiebobona. Toetra manimba izy io satria mikatsaka ny olo lehibe mandrakariva manoloana ny mpiraitam-po na ny mpianaka na ny mpianakavy raha ny maromarina kokoa ny olona manana an'izany toetra ti miheboebo izany. Tesongadina foana amin'ny atao ka mety hanaonao foana. Mety ampahamenatra ny fianakaviana manontolo ny fananana toetra toy izany satria mampahatonga ny olona manana azo matomatom-boninahitra ho be kajikajy ary anana toetra miafinafina fa manana fomba fisainana mahita ny lafy ratsy ny fiainana foana ihany ny olona tia mebeby satria heveriny fa tsy misy ilana azy ny sasany alazainy fa tsy misy dikany velively ny hevitry ny hafa rehefa misy ny fifanakalozan-kevitra.
Raha izay zavatra nitanisaina opera teo izay a dia ohatrany hoe olona tsy dia mitombona loatra izany ilay olona miheboebo ka azo heverina hoe milamitsaina ihany ve izany ilay olona miheboebo sa hoana mopera?
Azo okilasiana marary ihany koa ny olona manana izany toetra tia mihebohebo izany satria amin'ny alalan'ny fampitahana ny fiainana amin'ny havany na ny olona rehetra hano aminy mazana mahita fafinaretana fanambarina ny hafa izany olona izany. Mampahazo aina azy kokoa ny fiovonavonana amin'ny hafa ary mahita hafaliana amin'ny familafilana ny hafa izy. Ny fiatsarambelatsia, ny fitapitaka isan-karazany no voambolana matetika fampiasany ary mahatsiaro marary izy raha tsy dokafana amin'ny atao. Manery azy hanambony tena sy ny hanambany ny hafa ny fitiavany tenany. Tsy miraharaha velively ireo manodidina azy izy. Misy fiatraikana amin'ny fiainam-panahiny izany satria Andriamanitra nofinofo sy noforonina araka ny endri no tsahoany someny voninahitra. Izy irery no malala fa mety na tsy ny ataony. Ary misy fiatraikana amin'ny tsy fahaiza mifandray amin'ny hafa izany. Hafa izay endrik'Andriamanitra ihany koa satria mahavelom-pelonana ny mpiavinavina sy ny mpiobebo raha misy mihoatra azy eo amin'ny fiainany.
Hitantsika teo ary fa anisan'ny toetra tsara ananana ity hatsaram-panahy mahabidika ity fa raha ny toetra mety mifanohitra aminy a dia ratsy tokoa toy ity hoe fehebohebona no alalintsika teto androany ity. Dia taperintsika treto aloha ny androany a raha pitso toizantsika indray izay mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.